Today This Morning.
Good morning, apa kabar Anda pagi ini? VOA This Morning kembali hadir menemani Anda di hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC. PPKM darurat sudah berjalan hampir satu pekan, tapi sejauh ini tingkat pertambahan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia ini masih terus naik ya. Dan pemerintah juga memperkirakan angka ini masih akan terus meningkat selama beberapa hari ke depan. Jadi semoga kita semua tetap kuat, semakin kuat bahkan, dan bisa tetap taat juga dengan protokol kesehatan yang ada biar kita semua selamat keluar dari pandemi ini. Nah, seperti biasanya hari ini kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, seorang penyelidik PBB menyerukan langkah internasional terkoordinasi untuk menghentikan kekejaman para pemimpin militer Myanmar terhadap rakyat Myanmar.
Some in Myanmar have lost hope that help from the international community will be forthcoming and have instead sought to defend themselves through the formation of defense forces and acts of sabotage, while some are reportedly targeting suspected junta collaborators.
Kementerian Keuangan tanggapi laporan Bank Dunia yang kembali mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah bawah.
Ekonominya itu tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan, maka lapangan kerjanya menjadi sangat terbatas. Efeknya adalah serapan tenaga kerja baru menjadi kurang optimal, tingkat pengangguran, khususnya pengangguran usia muda, yang menjadi tinggi.
Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini, keluar setiap jam 6 pagi setiap weekday ya, di platform podcast kesayangan Anda. Untuk sekarang, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan misi militer Amerika di Afghanistan akan berakhir pada 31 Agustus.
Our military mission in Afghanistan will conclude on August 31st. The drawdown is proceeding in a secure and orderly way, prioritizing the safety of our troops as they depart.
Pernyataan Biden di Gedung Putih, Kamis, disampaikan setelah ia dan Wakil Presiden Kamala Harris bertemu dengan para pemimpin keamanan nasional mengenai informasi terbaru terkait penarikan pasukan itu. Militer Amerika Selasa mengumumkan proses penarikan sudah 90% lebih selesai. Para pejabat mengatakan seluruh proses diharapkan selesai pada akhir Agustus. Pasukan NATO juga mengikuti penarikan tersebut dan sebagian besar sudah meninggalkan negara itu. Juru bicara Gedung Putih James Psaki kepada wartawan Rabu mengatakan Amerika mendukung negosiasi diplomatik. Salah satu alasan Presiden membuat keputusan yang dilakukannya adalah karena ia tidak merasa ada solusi militer untuk perang yang sudah berlangsung selama 20 tahun, kata Psaki. Haiti, Kamis dilanda kekacauan sehari setelah Presiden Jovenel Moise dibunuh dengan pihak berwenang bertekad untuk memburu lebih banyak lagi tentara bayaran yang diduga menembak Presiden sampai mati di kamar tidur rumahnya. Polisi Rabu malam mengatakan telah membunuh 4 tersangka dalam baku tembak di ibu kota Port-au-Prince, menangkap 2 lainnya dan membebaskan 3 petugas yang disandera. Setidaknya 2 tersangka lainnya, menurut polisi, ditangkap Kamis. Pengejaran tentara bayaran terus berlanjut, kata Leon Charles, Direktur Kepolisian Nasional Haiti. Nasib mereka sudah ditentukan. Mereka akan mati dalam pertempuran atau akan ditangkap, ujarnya. Perdana Menteri sementara Haiti, Claude Joseph, menempatkan negara itu dalam situasi keadaan pengepungan yang secara efektif merupakan darurat militer.
La Police Nationale Haiti, la MEA, déjà encerclé au côté
nous gain bonne nouvelle. Kematian ini tidak akan luput dari hukuman, kata Joseph kepada negara miskin berpenduduk 11 juta orang itu dalam sebuah pidato. Tetapi para pejabat tidak memberikan rincian mengenai mereka yang tewas dalam baku tembak atau tersangka yang ditahan, atau apa yang mengarahkan polisi kepada para tersangka itu. Pejabat hanya mengatakan serangan itu dilakukan oleh kelompok yang sangat terlatih dan bersenjata lengkap, dengan para penyerang berbicara bahasa Spanyol atau Inggris. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika, Kamis mengatakan kasus baru COVID-19 di Amerika naik hampir 11% dalam seminggu terakhir, didorong oleh prevalensi varian Delta di daerah-daerah yang memiliki tingkat vaksinasi terendah. Selama pengarahan rutin mingguan tim tanggap COVID Gedung Putih, Direktur CDC Rochelle Walensky mengatakan rawat inap juga naik sekitar 7% dalam seminggu terakhir, sementara kematian akibat COVID-19 terus turun.
These numbers and what we are seeing across the country reveal two truths about the current state of the pandemic.
Walensky mengatakan statistik menunjukkan dua kebenaran yang ada di Amerika. Dengan upaya vaksinasi negara secara signifikan menurunkan kasus, rawat inap dan kematian akibat COVID-19 dari puncak yang dicapai pada Januari. Ia mengatakan lebih dari 160 juta orang di Amerika sekarang telah divaksinasi lengkap. Konferensi pers Presiden Lithuania, Gitanas Nauseda dan Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez di pangkalan udara NATO di Lithuania, Kamis, terhenti ketika jet-jet tempur bergegas mencegat dua jet tempur Rusia. Kedua pemimpin itu baru 3 menit melakukan konferensi pers yang disiarkan langsung dari pangkalan udara Šiaulia di Lithuania Utara. Ketika para awak pesawat merespon sebuah peringatan dan menerbangkan jet mereka, para pemimpin itu dan media kemudian dialihkan. Pejabat militer kemudian mengkonfirmasi jet Spanyol yang berbasis di Lithuania untuk misi NATO yang mengawasi wilayah udara Baltik diaktifkan setelah ada laporan dua jet tempur Su-24 Rusia lepas landas dari wilayah Kaliningrad, Rusia. Tiongkok telah menyatakan memburuknya konflik Afghanistan di masa mendatang sebagai tantangan nyata bagi negara-negara tetangganya. Tiongkok menekankan perlunya penanganan secara kolektif untuk memastikan perdamaian regional. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah video yang direkam sebelumnya untuk seminar di ibu kota Pakistan terkait 70 tahun hubungan diplomatik Beijing dengan Islamabad. Wang mengatakan Tiongkok bersama dengan Pakistan akan terus mendukung pihak Afghanistan yang berperang untuk mencari penyelesaian politik melalui pembicaraan damai dan mencapai rekonsiliasi nasional dan perdamaian yang berkelanjutan. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, seorang penyelidik PBB menyerukan langkah internasional terkoordinasi untuk menghentikan kekejaman para pemimpin militer Myanmar terhadap rakyat Myanmar. Dalam sebuah laporan kepada Dewan HAM PBB, pelapor khusus PBB menuliskan sejumlah langkah yang bisa diambil untuk membuat para jenderal di negara itu mematuhi norma-norma hak asasi manusia. Selengkapnya dilaporkan Lisa Schlein dari Jenewa, disampaikan tim VOA.
Penyelidik HAM Tom Andrews menuduh komunitas internasional mengecewakan rakyat Myanmar. Dalam pidatonya yang berapi-api di depan Dewan PBB, ia mengajukan bukti terdokumentasikan tentang serangan yang diatur dan meluas oleh junta militer terhadap rakyat Myanmar. Sejak kudeta yang dilakukan junta terhadap pemerintah yang dipilih secara demokratis 5 bulan lalu, Andrews mengatakan pasukan militer telah membunuh sekitar 900 orang. Ia menambahkan, mereka memaksa ratusan ribu orang mengungsi, menganiaya banyak orang dan secara sewenang-wenang menahan hampir 6.000 orang.
Some in Myanmar have lost hope that help from the international community will be forthcoming.
Sebagian rakyat di Myanmar putus asa menunggu datangnya bantuan dari masyarakat internasional dan malah berusaha untuk membela diri melalui pembentukan pasukan pertahanan dan tindakan sabotase. Sementara sebagian lagi dilaporkan menarget kaki tangan dan pejabat junta yang dicurigai. Pola perilaku junta yang menggunakan kekuatan sangat besar ketika membalas bisa menyebabkan hilangnya nyawa yang lebih besar.
Andrews mengatakan rakyat Myanmar sangat memerlukan dukungan dari komunitas internasional untuk mengakhiri mimpi buruk itu. Namun, kata Andrews, sedikit tindakan diambil di luar protes dan kecaman internasional, penerapan sanksi oleh beberapa negara, dan resolusi oleh badan-badan PBB. Penyelidik PBB menyerukan pembentukan yang disebut Koalisi Darurat untuk Rakyat Myanmar. Rencana itu mengusulkan 5 langkah utama yang katanya akan mengakibatkan biaya besar kepada junta. Ia menegaskan yang pertama dan terpenting memotong sumber pendapatan junta sehingga dapat mengurangi kemampuannya untuk menyerang rakyatnya. Oleh karena itu, ia menyerukan agar negara-negara menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap industri minyak dan gas Myanmar.
Oil and gas sector revenues
Pendapatan sektor minyak dan gas adalah jalur keuangan bagi junta dan diperkirakan memenuhi kebutuhan junta untuk mempertahankan pasukan keamanan, sehingga membuat mereka tetap berkuasa. Itu harus dihentikan. Kedua, koalisi darurat untuk rakyat Myanmar bisa melarang ekspor senjata ke militer Myanmar, seperti yang diserukan dalam resolusi Majelis Umum PBB bulan lalu.
Rencana itu juga menyerukan pengajuan kasus yurisdiksi universal dan mengajukan tuntutan terhadap pejabat keamanan senior Myanmar. Langkah-langkah lain termasuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan diberikan langsung ke rakyat Myanmar. Juga penolakan terhadap legitimasi junta seperti klaim palsu bahwa mereka diakui oleh PBB. Puspita Sariwati, Karlina Amkas, dan tim VOA.
Kepala Kepolisian Nasional Haiti mengatakan 4 orang yang diduga membunuh Presiden Jovenel Moïse pada hari Rabu tewas dalam baku tembak dengan polisi. Sementara Duta Besar Haiti untuk Amerika Serikat, Bochit Edmond, mengungkapkan beberapa pembunuh profesional yang tersisa kemungkinan besar melarikan diri melalui perbatasan darat ke Republik Dominika. Edmond mengimbau masyarakat internasional untuk membantu menemukan dan membawa mereka ke pengadilan. Laporan VOA selengkapnya bersama Metrini Geopani.
Pasukan keamanan Haiti berpatroli di ibu kota Port-au-Prince dekat kediaman pribadi Jovenel Moïse, di mana Presiden Haiti itu dibunuh hari Rabu pagi dalam sebuah serangan yang menyebabkan istrinya terluka. Kota itu sunyi dan penduduk mengungkapkan rasa terkejut meskipun ketidakstabilan politik dan kekerasan geng melanda negara pulau itu. Duta Besar Haiti untuk Amerika Serikat, Bochit Edmond, kepada wartawan mengemukakan ibu negara Martin Moïse dalam kondisi stabil namun kritis dan akan diterbangkan ke Miami untuk perawatan. Edmond menghimbau semua warga Haiti untuk bersatu setelah pembunuhan tersebut. Duta Besar itu juga menghimbau masyarakat internasional untuk membantu menemukan pelaku terkait pembunuhan itu, termasuk membantu Haiti agar dapat melindungi negaranya sendiri di masa mendatang. Kepada sejumlah wartawan di Washington, Bochit Edmond menjelaskan beberapa penyerang Moïse menyamar sebagai personel Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat berdasarkan rekaman video yang diperoleh sejumlah penyelidik dan dianggap kredibel.
We need to have an armed forces. Because our country was created by military.
Kita perlu mempunyai angkatan bersenjata, karena negara kita dibentuk oleh militer. Jadi perbatasan Haiti dapat terlindungi dan punya kendali perbatasan yang lebih baik.
Ketika ditanya apakah para penjaga di kediaman presiden melakukan baku tembak dengan para pembunuh, Duta Besar Edmond menjawab ia tidak mengetahui hal tersebut. Para pemimpin dunia juga terkejut dan bereaksi dengan berita tersebut, termasuk Presiden Amerika Serikat. Joe Biden mengutuk pembunuhan itu dan menyebutnya peristiwa yang mengkhawatirkan saat bersiap-siap meninggalkan Gedung Putih hari Rabu untuk perjalanan domestiknya.
Kita perlu lebih banyak informasi, akan tetapi keadaan Haiti sangat mengkhawatirkan.
Dewan Keamanan PBB hari Kamis bertemu dalam sebuah sesi darurat untuk membahas pembunuhan Presiden Haiti, Jovenel Moïse. Sebelum pertemuan itu, Duta Besar Irlandia, Geraldine Barnason, kepada wartawan menyampaikan pembunuhan itu mengejutkan dan peristiwa dalam 48 jam terakhir tersebut membuat situasi lebih memprihatinkan.
Clearly, you know, our sympathies to the president's family, particularly his wife who's still.
Yang jelas, simpati kami kepada keluarga presiden, terutama istrinya yang masih dirawat di rumah sakit. Sekarang, kita juga khawatir tentang implikasi politik dan keamanan di lapangan dengan perkembangan selanjutnya.
Leon Charles, Direktur Kepolisian Nasional Haiti hari Kamis, kepada Radio Metropol menyampaikan total 6 tersangka telah ditangkap dan 7 tewas. Polisi masih mencari lebih banyak lagi tersangka. 2 dari 6 tersangka itu ditangkap hari Kamis setelah sebuah kerumunan menemukan mereka bersembunyi di semak-semak di ibu kota negara pulau itu. Metrini Kiopani, Jimmy Manan, Voice of America. The Voice of America, VOA.
Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan menilai kembalinya Indonesia ke dalam kategori negara berpendapatan menengah bawah seperti yang dilaporkan Bank Dunia tidak terelakkan. Sasmito Mandri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi global. termasuk pada penurunan pendapatan per kapita Indonesia dari $4.050 Amerika pada 2019 menjadi $3.870 Amerika pada 2020. Penurunan pendapatan ini membuat Indonesia kembali masuk kategori negara berpendapatan menengah bawah dari sebelumnya kategori negara berpendapatan menengah atas seperti laporan Bank Dunia. Fabio mengatakan pemerintah mampu menahan kontraksi ekonomi yang lebih dalam melalui respon kebijakan fiskal yang adaptif dan kredibel. Pemerintah juga menyebut pertumbuhan ekonomi pada 2020 yang -2.1% masih lebih baik dibandingkan negara lain, antara lain India, Afrika Selatan, dan Brazil. Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira mengatakan, penurunan kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah bawah akan membuat Indonesia membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi negara maju. Kata dia, kondisi ini juga dapat membuat Indonesia terjebak dalam kelas menengah dalam waktu lama. Di samping itu, potensi bonus demografi pada 2030 juga bisa hilang karena angkatan kerja muda kesulitan mencari kerja akibat perekonomian tidak tumbuh. Sementara beban mereka akan semakin berat karena harus menanggung beban keluarga, termasuk orang tua mereka yang akan lanjut usia.
Karena ekonominya itu tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan, maka lapangan kerjanya menjadi sangat terbatas. Efeknya adalah serapan tenaga kerja baru menjadi kurang optimal, tingkat pengangguran, khususnya pengangguran usia muda, yang menjadi tinggi.
Bima Yudhistira menambahkan penurunan kelas dapat membuat Indonesia kurang diminati sebagai negara tujuan investasi karena dianggap berisiko tinggi. Menurutnya, para investor cenderung tertarik menanamkan modal mereka pada negara yang berpendapatan menengah ke atas. Kata Bima, Indonesia juga akan menghadapi potensi godaan tawaran hutang dari kreditur karena dinilai belum mampu mendorong penerimaan pendapatan secara mandiri. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk lebih hati-hati dalam mengambil hutang sebab beban bunga hutang saat ini sudah cukup tinggi. Kendati demikian, menurut Bima masih terdapat sisi positif dari penurunan kelas, yaitu Indonesia dapat mengirimkan barang ke luar negeri dengan tarif yang rendah. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
In case you missed it. In case you missed it, Juni lalu Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengumumkan rencana menjadikan Bali sebagai pilot project wisata vaksin di Indonesia. Nah, tujuannya membantu percepatan program vaksinasi nasional sekaligus menghidupkan kembali industri pariwisata dan perekonomian Bali. Meski sejak diberlakukan PPKM darurat 3 Juli lalu, Menpar pun akhirnya menunda sementara rencana wisata vaksin dan program-program pariwisata lainnya. Tapi sebetulnya seperti apa sih gambaran program wisata vaksin yang direncanakan pemerintah ini? Aman dan etis nggak ya kira-kira praktik wisata vaksin ini? Nah, untuk membahasnya, kali ini saya, Rifan Dwi Astono, sudah bersama dengan dua narasumber. Ada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Pak I. Putu Astawa. Apa kabar, Pak?
Baik, ya, salam sehat selalu, ya.
Dan juga kita sudah bersama dengan Pak Hermawan Saputra, anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Apa kabar, Pak?
Baik, sehat. Semoga sehat selalu juga.
Iya, semoga kita selalu sehat ya, Pak, di tengah krisis seperti sekarang ini. Ada PPKM darurat lah, varian Delta merajalela lah. Tapi pertama-tama kita ke Pak Putu dulu nih. Pak Putu, kita sudah dengar pengumumannya wisata vaksin di Bali akan disusun. Seperti apa sih wisata vaksin yang dimaksud ini?
Baik, terima kasih Pak Rifan. Jadi latar belakang dari adanya wacana untuk wisata vaksin, saya kira ini dari Pak Menteri telah banyak mendengar info bahwa di beberapa negara di luar ya, contohkan saja di Amerika sendiri, memang ada gencar dipromosikan adanya paket wisata vaksin ya. Nah, tentu ini merupakan momentum yang bagus juga. Daripada ke Amerika jauh-jauh, kenapa tidak ke Bali saja? Kan gitu ya. Jadi sekalian berlibur ke Bali juga sekalian bisa mendapatkan vaksin.
Wisata vaksin ini sendiri nantinya, kalau boleh digambarkan semacam skemanya lah, Pak. Seperti apa sih? Apakah nantinya akan ada kerjasama dengan agen-agen perjalanan wisata? Nanti akan ada paket wisata vaksin ke Bali, jadi nanti lebih terstruktur, atau nanti siapapun wisatawan-wisatawan yang individual pun, personal gitu, pribadi, bisa datang ke sana dan ya melakukan wisata vaksin sesuai dengan misalnya anjuran dari Dispar atau seperti apa, Pak?
Ya, skema awalnya memang tentu tidak bisa sendirian Dinas Pariwisata untuk menggarap itu ya. Pasti dibutuhkan adanya kerjasama, dalam hal ini mungkin dengan travel agent, sudah pasti itu saya kira. Tetapi yang jelas dulu dipahami bahwa vaksin untuk Indonesia itu kan merupakan barang publik ya. Jadi public good lah gitu ya. Sehingga semua warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh vaksin tersebut. Itu dulu yang harus kita pahami, sehingga dengan berlatar belakang dari situ, sehingga punya potensi sebenarnya untuk bisa melakukan vaksin di mana saja tentunya. Tetapi kalau bagi negara lain yang bukan warga negara Indonesia, tentu itu tidak berlaku, kan gitu ya. Tentu itu berbayar. Kalau durasi waktu untuk vaksin pertama dengan kedua itu kan tentu ada jedanya begitu.
Betul.
Ya. Untuk masing-masing jenis vaksinnya, AstraZeneca mungkin antara 8 sampai 12 minggu, sedangkan Sinovac 14 hari sudah bisa. Sehingga kalau sekiranya skemanya nanti, katakanlah nanti segmennya dari Jakarta gitu misalnya, vaksin pertamanya bisa di Jakarta, lalu vaksin keduanya juga bisa dilakukan di Bali, sehingga mereka bisa menunggu waktu sampai 14 hari, misalnya gitu ya. Atau sebaliknya, satu dan dua bisa dilakukan di Bali, nah, sehingga ini akan bisa meningkatkan okupansi hotel kami tentunya ya. Sehingga saya sendiri dari Dinas Pariwisata tentu sangat berterima kasih adanya kebijakan itu, karena memang tugas kami adalah untuk mendatangkan wisatawan yang sebanyak-banyaknya.
Kalau boleh tahu, sudah sejauh mana sih Pak rencana ini?
Nah, sebetulnya baru kita koordinasi sekali ya. Ini keburu ada PPKM darurat ini, sehingga akhirnya terputus jadinya tidak lanjut ini. Tetapi yang sempat saya konfirmasi, pertama dari latar belakangnya kan masuk akal Pak. Daripada warga negara kita itu keluar untuk vaksin, tentu ini kan kurang bagus bagi devisa Indonesia, kan gitu ya. Nah, kenapa? Agar devisa kita itu tidak lari keluar, cukup beredar di Indonesia saja, kita fasilitasi bagi yang berkeinginan mendapatkan vaksin sambil berlibur, ya datang ke Bali, kan gitu ya. Ini kan sangat rasional, sangat logis jalan pemikirannya, sehingga tinggal diikuti dengan skenario kebijakannya.
Pertanyaan saya yang pertama buat Pak Hermawan, secara umum sebetulnya wisata vaksin itu sendiri aman nggak sih untuk dilakukan, Pak, di tengah situasi pandemi seperti ini?
Baik, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Di dalam konteks mobilitas ini kaitan dengan perspektif epidemiologi dan kesehatan masyarakat, seharusnya orang itu baru boleh bermobilitas kemana-mana itu kalau sudah divaksin. Itu pun dilengkapi dengan variabel yang lain, tidak hanya vaksin begitu. Nah, maka berkaitan dengan vaksin itu sendiri, euphoria and efficacy. Kenapa menjadi euphoria and efficacy? Ini kan kalau ada label wisata vaksin, seolah-olah maknanya setelah divaksin boleh kemana-mana, kan begitu. Nah, padahal gitu ya, ini yang harus kita hati-hati sekali. Orang kalau sudah divaksin itu belum ada jaminan 100% gitu ya, 100% bahwa mereka memiliki level proteksi yang baik. Karena apa? Dengan kita vaksin di Indonesia yang menggunakan Sinovac dan AstraZeneca sejauh ini itu, level efikasinya hanya 65,3% kan? 60-an%. Jadi bahkan dengan adanya varian Delta yang signifikan sekarang, itu menyebabkan terjadi penurunan level efficacy. Mungkin sekitaran 40-50% saja. Jadi kalau misalnya kita respon imunitas dan kekebalan hanya 50-50, bagaimana mungkin kita bisa menjamin efficacy sehingga wisata ini menjadi sesuatu yang aman, terkecuali tetap diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat juga, bahwa tidak ada toleransi di dalam penggunaan masker, itu semua orang tetap wajib, bahwa tidak ada excuse terkait dengan kerumunan dan keramaian, tetap harus jaga jarak, dan bahwa setiap orang juga memperhatikan awareness ya, personal hygiene-nya dengan baik, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang beresiko di area publik, sehingga hal-hal ini harus menjadi kampanye yang lebih juga
dari segi keamanan, kalau memang seperti itu prakteknya, apakah aman, Pak? Karena kan berarti itu banyak sekali istilahnya apa ya, item-item yang harus dimasukkan dalam pertimbangan. Lah, kalau orang yang belum vaksin, berarti cuma tes PCR aja nih untuk bisa memastikan dia masuk ke sana. Terus apa yang bisa menjamin dia tidak menyebarkan dari tempat dia berasal, kayak gitu-gitu kan, Pak? Gimana tuh, Pak?
Maka ini sangat berbahaya. Ya, jadi kalau vaksinnya itu baru ada di Bali, pertanyaannya, mereka berangkat dari rumahnya dari mana? Kemudian naik apa? Selama di perjalanan apakah seorang diri atau tidak? Begitu turun ke Bali melalui bandara publik atau tidak? Sampai ke tempat vaksin, ngapain? Kemana aja? Jadi rangkaian perjalanan itu adalah rangkaian yang penuh risiko. Dan ketika orang terpapar sebelum vaksin, vaksin itu bukan obat, kita harus pahami. Vaksin itu bagian dari primary prevention, upaya pencegahan, bagian dari public health initiative, upaya kesehatan masyarakat. Jadi kalau selama perjalanan orang itu tidak memiliki proteksi, belum merasakan apa-apa, terus divaksinnya di Bali, jangan-jangan dia terpapar dalam perjalanan, entah di pesawat, entah di bandara, entah dia saat di taksi berangkat dari rumah, entah dia di area publik mana yang dia bersentuhan, dan lain-lain. Terus sampai di Bali baru divaksin. Hampir dipastikan bahwa vaksin itu nggak ngefek dan nggak ngaruh. Betapa banyak kita menemukan ya kasus orang itu sudah divaksin sampai suntik kedua kali itu dengan AstraZeneca ataupun Sinovac, itu positif setelah dia merasa sudah divaksin. Dan itu terjadi juga karena euforia vaksin. Jangankan orang yang merasa terpapar sebelum itu, kemudian baru divaksin dan akhirnya positif. Orang yang betul-betul menjaga vitalitasnya saja, kemudian melakukan vaksin pada waktu yang tepat yang sudah ditentukan, sampai sudah dua kali suntikan, itu juga masih rentan dan bisa terpapar oleh COVID. Jadi begitu banyak pertaruhannya, sehingga program ini memang belum tuntas ya secara konsep, dan terutama saya berharap teman-teman Kementerian Pariwisata dan khususnya Pak Menteri, Mas Menteri, bicaralah dengan ahli kesehatan masyarakat, konsultasilah dengan ahli epidemiologi, sehingga risiko itu betul-betul terukur dan termitigasi dengan baik. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebijakan tetapi menjadi bumerang untuk anak bangsa kita sendiri.
Yang jadi argumen pemerintah kemarin juga adalah bahwa kenapa mereka terpikirlah untuk membuat wisata vaksin di Bali, karena Bali tingkat vaksinasinya sudah lebih dari 70% yang dua kali atau dua dosis vaksin. Tanggapan Bapak gimana tuh, Pak?
Itu indikator input. Indikator output dan outcome-nya, lihat angka kesakitan dan kematian saat ini di rumah sakit-rumah sakit di Bali. Nah, artinya inilah hal-hal yang tidak serta-merta seperti kalkulasi yang indah di atas desain kebijakan. Kita ingin menyelamatkan Bali dari segi ekonomi, tapi sekaligus menyelamatkan nyawa dan jiwa masyarakat kita di Bali. Itu yang utama.
Pak Putu, kalau misalnya wisata vaksin ini jadi dijalankan nanti, misalnya setelah situasi mereda, sudah bisa dikendalikan, infrastruktur apa yang harus dimiliki oleh Bali agar wisata vaksin ini bisa berjalan lancar lah?
Iya, baik. Pertama tentu adalah paskes ya, fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit, lalu tenaga medisnya, para medisnya, itu saya kira Bali selain dimiliki oleh rumah sakit provinsi, juga ada rumah sakit kabupaten kota, lalu ada juga TNI Polri, kemudian juga ada milik swasta. Ini banyak sekali dari segi infrastruktur Bali untuk menyediakan fasilitas kesehatan, ya. Itu dari aspek medisnya. Sedangkan kalau accessibility untuk menuju Bali, saya kira kan bandara dengan pesawat itu sangat lancar ya. Jadi saya kira tidak ada kendala kalau beliaunya itu untuk memperoleh accessibility menuju Bali. Saya kira sangat siap, apalagi bicara tentang akomodasi gitu ya. Apalagi kalau sambil berliburnya ada obyek-obyek yang 14 hari itu, saya kira ini sangat menyenangkan lah, tidak terasa lah kalau beliau itu berlibur di Bali, saya kira Pak Rifan. Jadi sangat siap lah kita untuk menyongsong kunjungan wisatawan yang ingin bervaksin di Bali. Itu Pak Rifan.
Terima kasih Pak Putu dan Pak Hermawan atas obrolannya di Inkezu Mistit. Yang pasti kalau situasi sudah terkendali dan program wisata vaksinnya jadi dijalankan, kita perlu ngobrol lagi nih Pak untuk membahas progresnya ya.
Sip, ya. Bung Rifan.
Terima kasih banyak Pak Rifan.
Demikian obrolan saya dengan I Putu Astawa, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, dan Hermawan Saputra, anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Simak lagi obrolan dengan topik menarik lainnya di Inkezu Mistit episode berikutnya. Saya Rifan Dwi Astono, sampai jumpa.